Ísland, veröld til að njóta. Komiði sæl. Ég heiti Nanna Gunnarsdóttir og ætla að lesa bókina Ísland, veröld til að njóta. Efni bókarinnar skiptist í 10 kafla sem síðan skiptast í undirkafla. Í bókinni er atriðisorðaskrá og á öftustu síðu er Íslandskort. Margar myndir eru í bókinni og eru myndatextar í flestum tilfellum lesnir. Allir spássíutextar eru lesnir, en atriðisorðaskrá er sleppt í þessari hljóðbókar útgáfu. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2007 og hljóðbókin sömuleiðis. Höfundur er Björn Hróarsson og ritstjóri Ellen Klara Eyjólfsdóttir. Hljóðritun fór fram í hljóðvinnslunni EHF í október árið 2007. Öll afritun er óheimil. Bókin er 96 blaðsíður á tveimur geisladiskum.